تتفندي على راسك تريد تنسى ليش روحك من الجديد.
اكتر كنسيبني باش نبدا نكانتا ملي انكمبلي سكولا.
اللي ننستيغا اللي نبروفوكا باش المالتي يتشعلا.
فوق 103.7 FM الراديو تال-Università يبرزنتا أونيكي سنسيلة أونيكا دوار بيرسون لتايت لساورو الهاية مالتية في دولة حار 50 سنة يبرزنتا ديفيد بيتزينا برودوزيوني تونيو بونيلو. Nsellmilkom u nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela Uniċi. Fil-programm ta' din il-ġimgħa se nitkellmu ma' Father Hilary Talia Ferro fej propju morna il-Millennium Chapel u għamilnilu intervista. Iżda qabel ma ngħaddu għal din l-intervista li David Bezzina għamel ma' Father Hilary se nisimgħu profil dwar Father Hilary Talia Ferro.
Fader Hilary Taliaferro twielet nhar 22 ta' Ottubru tal-1934, raħal l-antik ta' ħal tarxin. Ħal-ewwel edukazzjoni tiegħu fil-liċeo, il-Ħamrun, fl-Istitut Agostinjan fir-Rabat Malta, imbagħad fl-Università Gregorjana f'Ruma. Taliaferro kompla bl-istudji tiegħu fl-Università ta' Loughborough fl-Ingilterra waqt li fl-1950 ingħaqad mal-Ordni Agostinjana fejn 8 snin wara kien ordnat saċerdot. Min barra li hu bħala Patri Agostinjan, Fader Hilary aktar xumaruf l-aktar għall-imħabba kbira li għandu lejn l-sport, speċjalment il-futbol. Dara l-ewwel darba fix-xena sportiva fl-1968, fejn kien iddebutta bħala coach tal-Hibernians. Taħt il-gwida tiegħu, il-klabb wasal biex rabaħ il-kampjonat Malti u saħan sitra kiseb riżultati tajbin fit-tazzi Ewropej tal-Champions League kontra timijiet popolari Manchester United u Spartak Trnava. Bejn l-1954 u l-1958, waqt l-istudji tiegħu f'Ruma, Taliaferro kien korrispondent regolari tal-Gazzetta Leħen is-Sewwa minn Ruma. Fl-1960 u kien appuntat bħala editur sportiv tal-Gazzetta Il-Ħaddiem, li ma' pożizzjoni żamm sal-1970. Wara dan ix-xogħol ħal inkarigu biex tibda tkun pubblikata l-Gazzetta Il-Ħajja, gazzetta regolari tal-Knisja li aktar tard spiċċat biex minflok bit-toħroġ il-Gazzetta Il-Ġens. Fader Hilary dan fuq il-bord editorjali kif ukoll bħala editur tal-isport sal-Gazzetta Il-Ħajja sal-1974. Il-Ħajja mħawra ta' Taliaferro ma waqf iċ-ċawni. Dak li kien diġà wettaq kien biss pass il-bogħod mill-karriera tar-radju u televiżjoni. Fil-karriera twila ġurnalistika tiegħu u preżenta 5 edizzjonijiet tal-Lop Olimpiku mill-1972 fi Munich sa dawk ta' Seoul fl-1988. L-imħabba tiegħu lejn il-futbol waslitu biex mill-1970 ikkummenta u preżenta xejn inqas minn 7 edizzjonijiet tat-Tazza tad-Dinja. Bl-aħħar waħda tkun dik tas-sena 1994 li saret fl-Istati Uniti. L-interess kbir fl-sport kien ikkonfermat għal darb'oħra meta fuq inizjattiva personali ħasad biex waqqaf l-għaqda kittiba tal-sport. Kien il-moħħ biex fl-1972 twaqqaf iċ-ċentru sport edukattiv. Mill-1986 u għal 10 snin ta' wara serva bħala direttur taċ-ċentru tekniku tal-MFA fl-Stadium Nazzjonali ta' Għali. Ħadem ukoll bħala membru fil-Kumitat Eżekuttiv tal-MFA kif ukoll President tal-Youth Football Association. Reċentement, Fader Hilary Taliaferro ħadem u għadu jaħdem bisħeħ biex iwettaq ħol moħra tiegħu il-proġett tal-Millenju għaż-żgħażagħ u dawk l-eluf li jżuru d-żona ta' Paċifil. Dan il-proġett li primarjament jikkonsisti f'kappella moderna imsejħa Millennium Chapel, se jkun jinkludi kmamar fejn isir counseling, kif ukoll bażi ta' emerġenza permezz ta' ambulanza u infermieri f'każi ta' overdose jew problemi oħra fost iż-żgħażagħ. Id-disinn u l-ambjent ta' ġabra tal-kappella, propju fil-qalba tal-istorbju ta' Pacheville, għandhom jagħmlu minn dan il-post oasi ta' paċi. Hekk kif ikħobb jiddeskrivija l-istess Father Hillary. Father Hillary ilu jgħix madwar 30 sena f'Pacheville u b'hekk għandu esperjenza u relazzjoni mill-aqwa maż-żgħażagħ li joħonqu dan il-post ta' divertiment fit-tmiem il-ġimgħa. Dan l-aspett ukoll ħajjar lil Father Hillary biex anke fl-età ta' aktar minn 65 sena b'dawn l-aħħar snin kien fost il-kelliem ewlenin li saħħqu ħafna dwar riabilitazzjoni vera u serja għaż-żgħażagħ fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Żgur mhux xogħol faċli l-aktar meta l-istess bniedem li jkun qed iħabrek qasam bħal dan jispiċċa biex ikun vittma hu stess u jkun misruq kemm il-darba. L-imħabba ta' Father Hillary tal-jaferru lejn il-proxmu għandna għax ta' bil-ħaqni tal-mumilna u nibqgħu niftakru fih bħala mudell tassew li verament għex dak li jemmen u pritka dak li għex.
Father Hillary għabel xejn sallimlek u nilqekal dan il-programm mis-sensiela uniċi kurzita mill-ewwel Talja Ferro, għax żgur mhux kun jom komuni, qatt fiċċejt indagajt minn fejġi.
Darba nirċivitra mill-Ingilterra illi wieħed li prova jfittex ir-razza tagħna kien Talja Ferro wkoll u kien kitbinna insomma kien niftakar wara meta kont mort Manchester mal-Hibs biex nilabu il-Hibs kont tal-Manchester u kienu ġibu fil-gazzetti Father Hillary Talja Ferro, da kien kurjus insomma u kien kuljum u Talja Ferro kol bila jfittej. U da batinna l-ġeneologija tana kolla. Discendenza hija Taljana żgur għaw Malta u ftit. U naħseb, mux naħseb, naħseb niġu l-kol minn xulxin. Imma għatma għattin fittex najdek zaħdik, kienet ġit kombinazzjoni.
U anka jena xkurzi ta' zgur kun jom mux komuni għal-kem derovju li.
Fatti jena laqastant nużat fil-verità, jizjer ħafna jizjer fada jider jafuni.
Ekku.
Anke biex nikdbu, naraħt wil-wis.
Fale, għabel naqbdu ma' zewt suġġetti li zgur anka jissemmija ta' dan il-programm. Jafu li ħankunu għed nitkellmu miegħek dwarhom għax huma parti minn ħajtek sostanzjali, iż-żgħażagħ u l-isport. Però qabel xejn tgħidilna dwar ħajtek u tfulitek, fejn għext u trabbejt, min il-familja tiegħek?
Jiena twelidt ħal Tarxil fl-1934, jiġifieri għal 66 sena. U familja ta' ħames taħwa għandu żewġ ħuti subien, wieħed ikbar minni u l-ieħor iżgħar. U għandi żewġ ħuti bniet, it-tnejn iżgħar minni. Trabbejt ħal Tarxil, fl-Azzjoni Kattolika ta' ħal Tarxil, iċ-ċirklu l-iskola primarja ħal Tarxil u mbagħad mort il-liċeo ta' 12-il sena. Kelli influenza kbira minn Titi li kienet teacher ħal Tarxil li kienet tgħallimna tħossib il-preparazzjoni tagħna. U ġejt attirat biex insir patri fl-età żgħira ta' 16-il sena meta l-Agostinjani, patri ta' Agostinjani kienu ġew ħal Tarxil fin 1948. Rina kont għadni żgħir kelli forsi 13-14-il sena. Bażikament dak huwa t-tfulija tiegħi insomma. Dejjem ifissat il-futbol, dejjem nelab l-isports, jiġifieri dik dejjem kienet ġo demmi insomma. U dem ġej minn-annu tiegħi li kien l-ewwel wieħed, l-ewwel fost il-players Maltin li lagħbu l-futbol f'Malta. Talja Ferro kien jilgħab ma' Bormla għax ir-razza tiegħi antiki huma Bormliżi, jiġifieri nannu Bormliż u nanna Bormliża. Imbagħad però aħna konna minn ħalta xi.
Filfa dwar il-futbol u dwar l-sport in ġenerali u kol ħan itkellmu żgur semmejt il-ħibs fil-fatt u smajna fil-profil li semgħu semmejha fil-bidu li inti ddebuttajt fix-xena lokali tal-futbol bħala coach fl-1968 mal-ħibs. Però kif qed tgħid inti stess, Fader, żgur li l-interess tiegħek imur ferm aktar il-bot minn hekk. Kif tiddeskrivi ħajtek bħala student? Anka meta kont barra minn Malta u minn kelli studji li kellek, kont issib xi ħin biex tipprattika xi disciplina sportiva?
Jinnaħseb iżjed kont sibtek se tistaqsili kellek ħin tistudja. Il-problema dik kienet. Għax tant kont mitfuq fuq l-isport, fuq il-futbol li jiżjed kont nilgħab milli kont nistudja. Dik il-problema li kienet. Però mbagħad din il-ħaġa jiena sibta tal-isport swit li ħafna fil-ħajja tiegħi. Nista' ngħidlek li swit li mhux biss għalija personali manki għal sejħa tiegħi bħala saċerdot. Ġifieri għax dak li kien talent forsi jew ġibda jew hobby fil-bidu, imbagħad sar mezz kif nilħaq iż-żgħażagħ, mezz kif nikber jien insir aħjar, mezz kif niltaqa' man-nies. Mezz kif ngħix il-ħajja, jiġifieri l-isport għalija sar ħaġa waħda miegħi, sar ħaġa waħda miegħi bħala Father Hilary persuna u bħala Father Hilary saċerdot u patri. Jiġifieri ma nistax niddistingwi llum u f'kemm il-passat tiegħi mingħajr l-isport. U nirringrazzja lil Alla li tani dan it-talent jew din ix-xewqa din il-ġibda lejn l-isport.
Fader, kurzita oħra, żgur personalment nassoċjak direttament mal-futbol. Però Fader, jekk hux il-futbol immaġina li huwa l-ewwel disciplina sportiva favorita tiegħek, però kieku kien hemm sport ieħor li kellek tidħol hekk tant qawwa bħal ma dħalt fil-futbol, liem ikun?
Jiena nħobb l-isports kollu, ġifieri, però l-hawn naħseb li jkun idħol għalih iżjed. Imma l-isports kollu nħobbu u infatti jiena l-lena tiegħi kienu l-Olympic Games, mort Olimpijadi, rajt 6 Olimpijadi, u nħobb il-ġinnastika. Però l-ġinnastika iżjed bħala spettatur ovvjament għaliex ta' tifel qatt ma ġiet ippratikata, però kieku kelli nagħmel jiena il-koordinament, il-moviment ta' attività fiżika u fis-sfond ta' mużika jiena taffaxxinani, ġifieri l-ġinnastika artistika, il-synchronized swimming pereżempju. Daw kollha huma sport li jridu jaffaxxinawni ħafna, għax qed naqqad il-mużika mal-moviment, mal-armonija, fimt?
Ekku, sir arti fija nfisha.
Ekku.
Fader, fil-fatt semmejt l-Olimpjadi u hawnhekk anke nidħlu biex ngħidu hekk fil-ġurnaliżmu għalkemm ħanitkellmu aktar tard dwar hekk. L-interess tiegħek fl-isport appuntu waslek biex tkun preżenti u tirrapporta dwar bosta edizzjonijiet tal-Logħob Olimpiku ovvjament anke tat-Tazza tad-Dinja. Tiftakar xi ġrajiet jew esperjenzi li ġraw lilek personali inkella jinnaf xi laqgħa mhux mistennija ma xi personalità magħruf hekk xi inċident partikolari minn dawn l-esperjenzi kollha li għaddejt minnhom?
L-iktar waħda li laqtitni u li bqajt niftakar hija l-ewwel laqgħa tiegħi ma' Pelé. Jiena kont fortunat illi meta mort tal-ewwel tazza tad-dinja fl-1970 l-ewwel nett il-ħaq żmien meta l-ġurnalisti ma kienux kienu ftit għal dawn l-okkażjonijiet mhux l-eluf li jagħmellhom.
Tas-sebgħini din li kienet
il-Messiku. U kont iffortunat li kelli fejn kont qed ngħix fil-kunvent tal-Patrijiet Messikani Agostinjani tal-Messiku kien viċin il-ħotel u training camp fejn kienu alloġġjati l-Brażiljani. Allura kont immur kuljum nara li l-Brażili jittrenjaw. U hemmhekk iltqajt l-ewwel darba ma' Pelé. U dik kienet okkażjoni kbira, ġifieri minn dak iż-żmien l-hawn nistgħu ngħidu bqajt f'kuntatt miegħu. U mbagħad iżjed u iżjed meta ġie Malta fl-1974. Kont kelli ċentru sport edukattiv dikinhar u tfal konna mlejna l-istadium tal-Gżira bit-tfal u bin-nies jaraw il-Pelé jagħmel training session flimkien ma' tfal taċ-ċentru. Veri daw kienu momenti kbar fil-ħajja sportiva tiegħi. Ovvjament li jiena ltqajt ma' ħafna nies oħrajn importanti u mhumiex fil-ħajja sportiva kemm ġurnalisti, niftakar ġurnalista famuż Ingliż illi il-kommenti tijow u l-artikli tijow anki il-rapporti tijow ta' partiti per eżempju ma kienux sempliċi rapport ta' partita imma kien verament essay letterarju ta' prima klassi izbohija ta' Ingliż, izbohija ta' kidba poetika li kien jiddeskrivi l-futbol kien ċaġunika ġonika dan kien Jeffrey Green illi għadu famus ġifiri fl-Ingilterra kien korrespondent ta' Times fil-tazza ta' dinja, diversi tazzi ta' dinja, kien bnidem li jixrob, ħafna minn jaf kem daħaltu jena jorqot billej fis-sakra wara xi sessjoni ta' xorb illi ma kienx jarar tumbat, imma jien jirmera vidjani kif partita kien jaqra jagħmel hekk żewġ paragrafs verament mill-isbaħ u tieħugos taqrom. Veri daw kolla nies oħrajn, intqajt ma' Maradona pereżempju fost l-oħrajn, intqajt ma' ħafna persuni barra l-oħrajn George Best, Bobby Charlton, Pat Crerand, tant players tal-Manchester Ingliżi Italjani u anki Sivori pereżempju, John Charles, kolla players kbar ta' żmieni illi dejjem kellhom impact fid-dinja tal-futbol. Nsemmilek pereżempju żewġ players kbar illi l-lum għadhomx issemmew, l-lum kibru fl-età. Puskas li kien ma' Real Madrid u kien ma' team famuż Ungeriż tal-tazza tad-dinja tal-1958 u Di Stefano il-famuż center forward ta' Real Madrid illi għalija jien wara Pelé l-aqwa player li qatt kien hemm fid-dinja. U forsi ikbar minn Pelé saħan sitra, forsi d-differenza ta' Di Stefano għal Pelé hija li Di Stefano kien periodu qasir ta' żmien ma' Real Madrid isu għamel span ta' 8 snin 10 at the top tal-ħajja sportiva tiegħu. Waqt li Pelé għamel mindu kellu 16-17 sena fl-ewwel World Cup tiegħu fl-Iżvezja, fil-58 baqa' sejjer imbagħad sakemm kellu 34 sena l-aħħar waħda tiegħu fil-Messiku tal-1970. Jiġri span ta' 20 sena pratikament at the top tal-ħajja tal-futbol. Però dawn huma kollha memorji sbieħ ta' nies kbar fil-futbol u anki rrid ngħid mhux biss fil-futbol, anki fis-sport ieħor, pereżempju tqajt ma' Nadia Comaneci li kienet ġinnasta kbira fl-Olimpijadi ta' Montreal u fl-Olimpijadi oħrajn Johnson, insomma, kienem ħafna diversi nies illi tarom fl-arena jirbħu medalja ta' deb, per eżempju, mbagħad tkellimhom personalment waqt kafe jew waqt drink.
Dejjem kont qed naħseb fil-fatt waqt li qed toħodna f'dan il-vjaġġ, kif manka minn diddaq xejn ta' gżira nies Maltin ikollhom kuntatt ma daw n-nis uniċi li tarom bis fuq il-televizjoni nisbħalna ġifiri, ma xaġa mera fil-juża. Tiskanta
kem daw n-nis mbatt t-skopri kem huma sempliċi, kem huma naturali u kem huma viċin tijek fil-ħajja tagħhom. Minn kejja li jinti qed tarom f'dak il-livell ta' sport.
Fil-fatt fader, qed insemmu l-isport, kif kulħadd jaf fil-belt ta' Sydney fl-Awstralja, saru l-Olimpjadi tal-Millennium. U appuntu ħalli nerġgħu nirritornaw Malta biex ngħidu hekk. Passoltu diżappunt tal-Maltin biex ngħidu hekk li donna ma nistgħux nieħdu dik l-iskussjatura l fuq biex mhux nirbħu xi medalja forsi ma nġibu riżultati daqsxejn iktar ta' suċċess se nsew il-medalji. Għaliex taħseb qed issemmi il daw il-professjonisti inti semmejt tant u tant nies. Għaliex taħseb li kważi f'kull attività sportiva b'xi eċċezzjoni l-ewwel hemm li nieħdu sehem fiha prattikament dejjem immorru ħażin u opinjoni personali di ġifieri taħseb li ġieli dal-argument li jisma' hemm bżonn għal ftit snin ma neqgħux ħanuża l-kelma nonfqu flus li nibatu nies barra minn Malta eċċetra ma ninvestu aktar billi niblu aktar ċentri sportivi billi nġibu aktar forsi coaches ta' ċertu statura u speċi dak ikun l-investiment biex ngħidu hekk x'inhi l-opinjoni personali tiegħek.
Qed ħafna affarijiet importanti illi hemm xi wħud naqbel minn magħhom u oħrajn le. L-ewwel nett li nofqu l-flus biex inkabru l-investiment u l-infrastruttura definitely għandna bżonna. aħna minkejja li saru progressiv daw l-aħħar 10 snin 20 sena, però għadna fost il-pajjiżi żviluppati l-inqas attrezzati għall-faċilitajiet sportivi ta' kull livell. U ġifiri għandna bżonn inżidu żgur fil-faċilitajiet sportivi. Għandna bżonn nollu livell tal-coaches ukoll tagħna. U għal dan ir-rigward jiena tajt is-sem tiegħi bħala chairman tal-Kunsill Malti tal-Isports li wasal biex nagħlaq it-terminu tiegħi issa. U nispera ma jerġgħux jagħmluni għaliex għamilt iż-żmien tiegħi. Però aħna tajna infatti l-artijiet min-naħa tal-gvern lill-federazzjonijiet l-isportivi propju biex naraw dan iż-żvilupp ta' faċilitajiet u rridu ngħidu l-MFA kellha l-mertu li l-faċilitajiet li ħadet m'ant il-gvern żviluppathom tajjeb u llum għandna attrezzaturi fil-futbol illi għadhom m'għadhomx ma nistgħux ngħidu li aħna kontenti, però ġa sar progress enormi fihom, għandna bżonn iżjed. Però għandna bżonn iżjed tennis courts, għandna bżonn basketball courts, għandna bżonn gymnastic halls, għandna bżonn wisq iżjed faċilitajiet sportivi. Waħda. U t-tieni li fuq livell ta' coaches dis-sena fl-università beda kors ġdid għal coaches prospettivi fil-fundamentals tal-coaching biex nippruvaw ikonna livell ta' coaching aħjar. Però xorta waħda għalkemm qed nagħmlu dawn il-korsijiet xorta waħda jien nemmen li għandna bżonn għajnuna professjonali minn barra. U anki l-MFA kull darba li ġibna mhux kull stranġir, coach stranġir li ġie kien tal-livell li xtaqna, però kenna coaches tajbin ħafna illi taw semhom biex improvja l-livell tal-futbol. Imbagħad domanda prinċipali li qed tinti li bdejt biha, għaliex aħna dawn ir-riżultati u għaliex m'għandniex nifqu għall-perjodu ta' żmien biex nibnu l-infrastruttura. Jien ma naqbel qatt li nifqu. Kull meta jkun riżultati ħażin, dejjem l-opinjoni pubblika tkun illi għandna nifqu ma neħdux semx qed waqgħu għall-Malta ċajt, eċetera, eċetera. Jim din assolutament ma naqbilx magħha. Għaliex aħna diġà żgħar u jekk nifqu inkomplu niżolaw ruħna. Allura aħna għandna bżonn nibqgħu hemmhekk preżenti. Meta tieqaf tajt u biex tarġa' taqbad il-kuntatti u bl-esperjenza tieħu żmien. Allura għandna esperjenza ta' ħafna snin, veru, 50 sena jew 30 sena kemm huma. Però jien ma naqbel qatt li nifqu. L-infrastruttura tittinbena u tkompli tikber żgur, però mhux għaspejjeż li waqqaf il-parteċipazzjoni internazzjonali għax dik l-uniku mezz li għennet biex atleta jew plejer ittieħ inċentiv biex hu jagħmel sagrifiċċji jittrenja kull jum ibati biex jieħu sehem fil-dar. Dan nibqgħu nilagħbu bejnietna. Logali m'għandek inċentiv ta' xejn pratikament sewwa. Allura biex inti żommu attiv inċentiv da. U t-tieni biex nagħmlu tikka progress aħna rridu bil-fors neħdu sema minn aħjar minna. Anki jekk kienu tajjeb ħafna, imma il-progress bekk isir. Issa il-problema kollha kemm hi li jiena din hija opinjoni personali tiegħi. Jiena nibża illi aħna għandna xi ħaġa darba kont ktibt artiklu jien f'gazzetta illi kien daqsxejn provokattiv u esaġerat, veru, illi qed il-Malti u allerġiku għall-isport. U din inħossa li hija vera jien nemmen illi l-karattru tagħna Malti Mediterranju, Sud Mediterran huwa kontrarju għall-isport. Ma jridx sagrifiċċji, ma jridx batija, ma jridx impenn, ma jridx commitment. U din hija l-oppost ta' kull atleta ta' kull impenn fl-sports. L-sports titlob sagrifiċċju, titlob commitment u jitlob ħafna sagrifiċċji. Illi l-atleti tagħna, il-plejers tagħna mhumiex lest li jagħmluha. Ħlief f'eċċezzjonijiet. U allura meta niġu għal dawl l-Olimpijadi, per eżempju, naraw biss ir-riżultati. Sar commitment imma jsir fl-aħħar sitt xhur. Forsi iżjed l-aħħar sena. M'hemmx long-term planning u long-term commitment u sagrifiċċju b'dedikazzjoni professjonali u bidbatija u b'sagrifiċċji kontinwi u backing anke mill-gvern ta' għajnuna sostanzjali biex dawn l-affarijiet jistgħu jsiru. U ma biss mitluqa hekk mingħajr pjan forsi inizjattiva personali jew tal-familja tal-atleta min ikun jagħmlu ħafna sagrifiċċji, sewwa u jonfqu ħafna flus u da, però m'hemmx long-term planning u commitment serju biex daw l-affarijiet aħna nitlu għalihom bis-serjetà. Kieku żgur li jkollna riżultati aħjar. Għax pajjiżi oħrajn bħal Ċipru, Luxemburg u pajjiżi żgħar bħal dan daqs tagħna ġabu riżultati tajbi.
Waqt li qed titkellem anke ftakart fil-basketball Amerikan magħruf fejn mhu qed ma jridx jinżel hemm skejjel tal-basket, waġġieli dan il-commitment ikun ilu ġej snin twal. Ħanqbgħu fuq il-ġurnaliżmu, nerġgħu morru Ruma. Bdejt tiktef fil-gazzetti lokali, meta kont għadek Ruma fosthom leħen is-sewwa pereżempju.
L-ewwel parti l-ewwel dak kien ngħad kelli 18 sena.
Majja.
L-ewwel darba li ktibt f'ġurnal. Dak niftakar l-editur tal-leħen is-sewwa, Monsignor Bartoli Galia, jien kont qed nistudja Ruma, Dun Charles Vella kien għadu kemm qaddis ftit ikbar minni minn Ruma u hu kien korrespondent tal-leħen is-sewwa f'Ruma. U kien jikteb kolonni Rumani. Mbagħad Dun Charles Vella kien ġie Malta u lil Bartoli Galia l-Monsignor għallu isma' għallu hemm fadal ħidher għallu għid lilu jibda jiktebu. U minn dikinhar bdejt dak l-ewwel darba li kont ktibt.
Fattikom sen saqsik fuq kif bdiet il-karriera.
Kif ġibta, anke jien kont il-sejta.
Fil-fatt waġibni għal-mistoqsija anke kienx hemm allura xi ħadd partikolari li ħajrek jew influwenzak biex tibda. U dik kienet xi ħaġa naturali, però li tikteb però dwar l-isport, pereżempju maqbadx pereżempju bħal maqbad l-isport, pereżempju kitba reliġjuża, jiġi dak l-inċident proprju li beda l-ġurnaliżmu sporti fħan sejħulu hekk.
Ekku, jiena ma kontx nikteb fuq l-isport għall-leħen issewwa minn Ruma, kont nagħmel kolonni Romani li kien jagħmel Dun Charles Vella. Allura kont nitkellem fuq kollox. Però billi jiena kont sportiv anke Roma u nitkellem fuq l-isports u nilab il-futbol, eċetera, eċetera. Ħafna mill-kolonni li kont nagħmel kienu jiet jirrigwardaw l-isports. Meta ġejt Malta mbagħad, Dunant Sejkel li kien u Father Cirillo li kienu bdew joħorġu l-gazzetta il-ħaddim tal-Żaza Ħaddim Ansara. Kienu talbuni biex billi jinġa kont bdejt l-oratorju bil-futbol u bit-tfal, kienu għaluli biex nagħmel biex inkun editur tal-isports tal-ħaddim. U minn hemm bdiet imbagħad il-qudiem.
Kif qed tgħid minn hemm bdiet il-qudiem għaliex ukoll ma' żmien kemm bħala ġurnalist u editur tal-isports għal diversi żmien, ħassejt il-bżonn tal-aqdak it-tieba sports imbagħad. L-ewwel kif tiddeskrivi s-sitwazzjoni tal-ġurnalizmu. Tonio Bonello, il-fatt, il-producer eżekuttiv, il-ħessi daw il-mistoqsijiet. Kif tikkompara s-sitwazzjoni tal-ġurnalizmu sportiv Malti dak iż-żmien? U x'kien li eventualment flimkien moħrajn ħajrek biex twaqqaf din l-għada li għada teżisti sal-lum?
Jiena l-ewwel darba li mort tazza tad-dinja fil-Messiku, skoprejt li kien hemm għaqda internazzjonali tal-kittieba tal-isports. Għaliex kif mort hemmhekk kienu talbuni isma' inti xi kwalità ta' accreditation għandek u xi ma jien ma kelli xejn. Sempliċement qed telhom li jien ġurnalista u li kont korrespondent ta' Rediffusion dak iż-żmien u tal-ħajja ġurnali li kont editur tagħhom. U hemmhekk intqajt mal-President tal-AIPS, li kien il-President Internazzjonali, un budget għaw Malta u kienem Tom Hedley għal-Firlu, Louis Portelli, Tonio Cassani għal-Firlu koll, Remiċ Sacco, editur tal-Sepp, dak iż-żmien jew tal-Gazzetta. Ma niftakarx il-ġurnali li kienu, pero konna grupp ta' ġurnalisti illi konna nikkaverjaw fl-stadium il-gżira għal-partiti u għettilom isma emdi laq da mux aħjar aħna li naqdu fl-imkien u poġġejna fl-imkien u fl-imkien ma daw il-nies waqqafna laq da kittiba sport.
Taħseb li l-lum laq da kittiba sport minn għal-marin rifletti il-mistoqsijiet ma tixti rifletti fuq il-kwalità ta' nies definitivament li le. Pero u iktar faċli u diffiċli li l-lum anka per esempio studenti li qed jisimgħuna issir ġurnali sportiva ġieti xi ħaġa li donnok forsi għax ma tipprovax xi ħaġa oħra jsir.
Ifimni llum hawn iżjed opportunitajiet. L-ewwel qed hawn iżjed ġurnali, hawn iżjed radios, stazzjonijiet, jiġifieri Aw iktar skop biex wieħed jaqbad il-karriera ta' ġurnalista sporti.
Taħriġ ma jeżistix f'għadhom.
Taħriġ ftit li xejn. Laqdak it-tibba sports tagħmel kultant żmien korsijiet, l-università wkoll hemm il-korsijiet li jsiru għall-ġurnalisti, però speċifikament tal-ġurnalist sportiv m'hawnx. Però jista' wieħed jaqbad il-karriera ta' ġurnalista u mbagħad jippratik ikun dilettant tal-isport, ċertament li tkun faċli. Li jaqbad il-karriera.
Il-fatt fader semmejt il-Lu Sportelli ftit tal-minuti ilu aħna bħalma nagħmlu f'kull programm nieħdu l-opportunità nitkellmu ma' xi personalità fil-fatt Lewis kien anke wieħed mill-mistiedna ta' dan il-programmi uniċi. U aħna tkellimna permezz ta' kollegament telefoniku ma' Lewis biex ngħidulu insaqsuh kif jaf il-fader Hillary f'dan l-ambitu sportiv kollu li qed nitkellmu. Ħa nisma' l-intervista flimkien.
Lewis, minn dak li sirna nafu jidher li hemm ħbiberija kbira u sinċira bejnek u Father Hillary tal-Jaferro. Tista' tirrakkontanna ftit dwar kif kont iltqajt għall-ewwel darba ma' Father Hillary u x'laqtek fih bħala saċerdot?
Jina illi naf li l-Father Hillary il-fuq kont qed nikkalkula minn 37 sena. Difatti illi nafu ħafna għaliex kont l-ewwel kuntatti l-ewwel ftit kuntatti kienu meta huwa kien beda bħala l-editur, sports editor ta' l-ħajja, kena ta' da' fil-fil-fidu taħħa. Iman bat, saqna ferm u ferm viċin ta' xurxin, ma ta' fil-1970 ġiet waqfa laqda tal-kittiba tal-sport u Father Hillary kien il-president u jiena l-viċi-president. Jiena dejjem mirajt il-kwalitajiet verament zbieħ li kellu u li għandu Father Hillary, il-għaliex parli li huwa saċerdot li huma ferm infittex, Rrid nagħmel daqsxejn brackets hawnhekk u ngħid li kemm il-darba kelli l-okkażjoni li nisimgħu jagħti konferenzi u jgħid il-kelmtejn jew inkas spjega tal-Vanġelu, li dejjem mirajt il-kwalitajiet verament għolja fih kemm spiritwali kif ukoll morali. Issa bħala President huwa u Viċi President jiena tal-għadha kittieba tal-isport, konna dejjem viċin ferm ta' xurxin, ħafna, ħafna ferm viċin ta' xurxin. Barra minn hekk tinsiex illi Father Hillary għamel żmien twil bħala barra mill-ewwel president tal-kittieba tal-isport bħala reporter attiv kemm fuq għal dik hija l-gazzetti kif ukoll għal dak li huwa radio u televiżjoni. Għalhekk għaddejna ħafna snin flimkien spalla ma' spalla biex ngħidu fil-press boxes, fl-studios tal-radio u tat-televiżjoni voldi konna viċin ferm u ferm ta' xurxin. Barra minn hekk wieħed irċammira l-kwalitajiet kbar ukoll ta' Father Hillary għal dak li huwa l-kamp tal-futbol. Tinsiex li Father Hillary jagħmel żmien twil bħala l-coach tal-Hibernians u barra minn hekk kien ukoll l-aqwa tal-pik tiegħu, il-summit tiegħu kien meta kien ukoll il-coach tal- u l-manager tat-tim Nazzjonali Malti għal bosta u bosta snin. Kellu ħafna programmi anke fuq television, sensiela ta' programmi fuq television u radio u dejjem konna viċin ferm ta' xulxin. Jien ammiratur kbir ta' Father Hillary għal kwalitajiet kbar tiegħu u sbieħ tiegħu, mhux biss bħala reporter u ġurnalist palma konna u coach u futbol u sport palma dejjem konna dejjem fiċinta xuxin iżda wkoll anke bħala saċerdot.
Lewis, fil-fatt x'tikkummenta dwar ħidmietu bħala direttur tal-MFA kif ukoll il-ħolqien taċ-ċentri sportivi xi ħaġa li kien introduċa u li llum insibhom kważi f'kull rokna ta' Malta.
Dawk huma żewġ biex nagħmluża kelma Ingliża milestones ta' Father Hillary. Father Hillary tinsiex li għadda minn momenti verament diffiċli għal dak li huwa t-tim nazzjonali, kellu jorganizza kollu xu, jagħmel kollu xu, anke jiddriġi li t-timu. U dan u mhux affarijiet ta' li huma affarijiet ħfief, dan huma affarijiet li jrikjedu disċiplina, serjetà u sens kbir ta' organizzazzjoni. L-oħra li hija ferm u ferm naturalment għal Father Hillary ma ferm u ferm għalbi wkoll huma nurseries. Għaliex dejjem jiena dejjem anke fil-programmi tiegħi u fil-kitba tiegħi dejjem ippritkajt li jekk inti ma jkollokx ix-xtieli, ma jkollokx is-siġar, ma jkollokx is-siġar, u Father Hillary tinsiex li kien l-ewwel wieħed anzi hu l-fundatur taċ-ċentru tal-isport tal-Marsa. U minn hemmhekk imbagħad u minn hemmhekk inħolqu sussegwentement anke n-nurseries li llum għandna fixxir kbir ngħidu li huma mxerdin ma' Malta kollha. Tinsiex li wkoll Father Hillary għadu membru tal-eżekuttiv tal-Malta Football Association bħala il-rappreżentant tal-UTFA. Il-ġid kbir li qed jagħmel Father Hillary li beda u li qed itkompli llum huwa xi ħaġa li ħadd ma jista' jqisha x'tant hija ħaġa sabiħa li involva daw it-tfal tagħna L-sport, specialment għal dak li huwa nħobb il-futbol, voldri għal futbol, illi aħna nistgħu ngħidu li kien Father Hillary li jappoġġja l-pedamenti li lum qegħdin narawhom anke jiffjorixxu għaliex hemm ħafna players illum li bdew proprju minn dawn in-nurses u anke miċ-ċentru tal-isport tiegħu li kellu fil-Marsa, qegħdin naraw illum illi jsiru anke membri tat-teams tal-mhux biss tal-Premier Division, imma anke użjed tat-tim nazzjonali. Għaliex fuq kollox is-sabiħa ta' dawna n-nurses u l-ideal ta' Father Hillary kien illi u għadu naturalment dawn huwa l-ideal illi orrajt aħna qegħdin nagħmlu l-futbol il-tfal iż-żgħar biex jsiru futbolers tajbin, imma l-iżjed u l-aktar importanti huwa li jsiru ċittadini tajbin. Għaliex il-futbol kif dejjem ngħidu bħal l-isport l-ieħor kollu għandu valuri ferm kbar, disċiplina, teamwork, nuqqas ta' egoizmu, eċetera, eċetera, li permezz tal-futbol u sport ieħor dawn qegħdin jiġu imdaħlin fil-karattri tal-tfal tagħna.
Fil-fatt, Lewis, semmejt inna diversi affarijiet, iżda fl-opinjoni personali tiegħek. Għalli ma qasam minn tant ħidma li wetta matul ħajtu Father Hillary tal-Jaferro, taħseb li għandu jibqa' nfakkar?
U Father Hillary, tant titfixker fl-ma staqbad.
Kieku kellek issib xi ħaġa partikolari, x'taħseb?
Jiena ngħid illi barra xogħol kbir li jagħmel bħala editur ta' gazzetta tal-isport bħala anke kif għat l-ex-presentatur għal snin twal fuq il-television, fuq il-radio, il-qasam d-amministrativ tal-futbol nazjonali, tal-tim nazjonali feħdan il-Malta Football Association, jinnaħseb illi il-qoddim il-Father Hillary jibqa' magħruf għal din il-skema tant sabiħa li għamel, minn dejjem kienet tal-qalbu, illi jrawhom it-tfal dak li huwa sport biex mhux biss huma jsiru narġa' nirrepeti players tajbin, dak huwa veru, dak huwa wieħed mill-għanijiet, però l-għan ta' Father Hillary dejjem kien li jeduka l-iżgħar illi jkunu fuq kollox barra li jkunu footballers tajbin, sportivi tajbin, imma illi jkunu ċittadini tajbin li jagħmlu unur kemm lill-belt u raħal tagħhom, kemm lit-tim tagħhom kif ukoll Malta bħala ċittadini tajbin.
Nirringrazzjaw hemmhekk il-Lewis Portelli ta' dak l-esperjenzi li tagħna u t-tifkiriet ukoll. Father, bla dubju n-nies jassoċjawk l-aktar mal-isports, ovvjament, kif jiena nitkellmu matul l-ewwel 30 minuta tal-programm Uniċi. Però minn barra l-impenji tiegħek f'dan il-qasam, għabex għandek xi passatempi oħra jekk jifda l-ħin, xi jfissara li kien liberu bliema mod tqattaw dan il-ħin, pereżempju tħobb is-sifer, qari, mużika.
Fimni jiena m'għandi kwiet fil-ħajja, ġifieri ma neqaf qatt meta spiċċajt minn taqali bħala direttur tekniku tat-timijiet nazzjonali meta laqt is-60 sena, ġifieri 6 snin ilu. Jiena dejjem kelli xewqa kbira f'ħajti li nitgħallem il-mużika. Xi ħaġa li qbadtha diversi drabi, però qatt ma nżilt fil-fond tagħha il għaliex dejjem sib xi ħaġa oħra li tellifni. U meta spiċċajt minn taqali dawk l-għaxar snin, sibt sena jew sena u nofs illi ma kontx impenjat f'xi ħaġa kbira u għarġa bdejt nistudja l-mużika u għarġa bdejt nistudja. Il-mużika hija l-iktar ħaġa jien li tirrelazzjani u l-inħobb. Ma l-isports, daqs l-isports inħobb il-mużika jiena. Meta nsifer, jiena nsifer nara kunċerti, musicals u affarijiet oħra, okkażjonijiet oħra bħal daw. L-insifer biex insifer jien irrid insifer jew għall-futbol, jew għal xi avveniment sportiv. Jew inkella għal xi kunċerti jew xi affarijiet oħra bħal daw biex insifer biex nara postijiet ma tantx dan, għax llum tant sifirt postijiet, tant rajt. Illi nara kullimkien xorta. Allora rari sib xi ħaġa ġdida. Però jiena il-passatemp tiegħi huwa propju l-mużika u li nirrelaxja hekk. U li nippratika l-isports dak passatemp għalija mhuwiex impenn. Meta jiena mmur nom jew mmur il-ġim għalija nirrelaxja u neħu gost.
Spirtu tal-ġisem hekk. Father, ma jistax ikun inti qed qatma tieqa fuq fil-fatt waħda minn daw il-provi biex ngħidu hekk hija il-proġett tiegħek ġewwa paċe fil-propju kif għedna fil-bidu qegħdin il-Millennium Chapel nagħmlu din l-intervista għall-programm tal-lum. L-għonet ma nsax ma nsaqsix dwar l-izvilup ta' dan il-proġett, kif nibtet l-istorja minnaħa tal-Agostinjani. U speċjalment jekk iż-żgħażagħ ħoġet jilqgħu dan il-proġett. U forsi għal minn għadu qatt mażar il-Millennium Chapel, perswas li huma ħafna li għadhom mażar wiex. Forsi intu għandhom deskrizzjoni tkejkna dwar għaliex għandhom iżuru l-Millennium Chapel.
Jiena kif għedtlek il-ħajja tiegħi hija miftuħa dejjem għall-idejat u għall-affarijiet ġodda għax inħoss li l-bniedem dejjem huwa għandu jkun kreattiv, għandu joħloq ħwejjeġ ġodda il għaliex dejjem hemm xi ħaġa sabiħa wara l-bib. U jiena hawn paċifi għalkemm ili noqgħod lejn San Ġiljan madwar 30 sena minn ħaltar xi ġejt hawnhekk ma kontx fil-qalba ta' paċe kif jien issa minn sentej u nofs law. Però meta ġejt hawn sentej u nofs ilu rajt illi l-ewwel nett kien hawn rabja kbira mir-residenti hawnhekk kontra l-iżvilupp li sar paċe bla rażan ta' ristoranti li jitfgħu l-kċina tagħhom fil-bitħa ta' residenti jew biċċumnija fil-bedroom saħan sitra ta' residenti. L-istorbju kontinwu li jkun hawn. Bir-raġun barra dak li jsir billej fuq l-adba tal-bib. Bir-raġun dawn ir-residenti kienu mimlijin rabja għal dak li kien qed jiġri hawnhekk. It-tieni rajt illi iż-żgħażagħ kellhom kollox ta' divertiment, ma qosom xejn, però ma naħsibx li kienu kuntenti għal kollox. Kien jonqos donnu dik ix-xi ħaġa li tista' tgħinhom fil-dak tagħhom, fil-divertiment tagħhom. U waħda minnhom kienet, pereżempju, darba fis-sija ta' billej, mhux darba u tnejn, kont nintaqa' ma' ħafna żgħażagħ xi bidu ġuventur fuq l-adba tal-Knisja barra bil-bib magħluq. Jitkellmu bejnietom u kont nitkellem magħhom u nistaqsihom isma' intom x'intom tagħmlu hawn għaliex qegħdin hawn. Idu l-isma' tajna mill-istorbju hemm fuq ġejna ftit hawn noqogħdu nitpaxxu flimkien. Ġifieri jien dejjem ħassejt li kien hawn xi ħaġa nieqsa lihom daw. U din bdiet tberren ġo rasi biex bil-mod il-mod mhux waħdi, imma bil-għajnuna tal-patrijiet sħabi hawnhekk, kif ukoll bil-għajnuna tal-residenti stess, il-lajċi stess. Li jiffrekwentaw il-knisja tagħna, jiffrekwentaw il-komunità tagħna magħhom bdejt naqshom iż-żewġ laqgħat ġenerali f'hotel hawnhekk viċin fil-Vivaldi fejn student il-komunità kollha u qsamt magħhom il-ħsibijiet tiegħi u għedhom isma' ejhom nagħmlu xi ħaġa biex l-ewwel nett inneħħu dir-rabja li hawn fir-residenti. Ħan naraw żgur hemm xi ħaġa pożittiv li ħareġ minnu, dan għall-progress ma nistax twaqfu. Paċi qed joħloq opportunitajiet ta' xogħol għal ħafna familji Maltin, għaw opportunitajiet ta' turizmu kbir, jiġifieri huwa source ta' income għal pajjiż illi mhuwiex insignifikanti u dan ma nistgħux aħna biex noqgħod kożi jien biex noqgħod komdu d-dar jiena u fil-kunvent għall-kwiet nikkundanna minn fuq s'isfel għal kollox, hemm affarijiet pożittivi fih li rridu narawhom. U rrid nara jien kif nista' nikkopera ma' dina dan l-iżvilupp kollu mingħajr ma nieħu dal-atteġġjament ta' antagoniżmu li nkun kollox kontra f'hom jitu żed. U bil-mod il-mod bdejt nitkellem magħhom u bil-mod il-mod bdejt indawwar anki l-opinjonijiet u l-da. U llum nirringrazzja l-bambin ngħid illi dan il-post huwa mmexxi pratikament mir-residenti ta' hawnhekk. Il-nies anzjani li ħarġu minn djarhom ġew hawnhekk jilqgħu it-turisti li ġew hawnhekk u hawnhekk nafu li post tat-turizmu, il-Porto Maso minn hawn u sena hawn sentej oħra forsi massimu jkun lest miftuħ, post kbir ta' svilupp ta' viżjoni kbira li kellhom daw in-nies ta' Thomas Fenech illi se jkun mimli ta' attività kontinwa kemm mill-Maltin kif ukoll mill-barranin. U jiena ħloqna qedna noħolqu flimkien post ta' paċi, ta' kwiet, oasi ta' paċi. Illi bniedem mill-kummerċ kontinwu li għaddej tax-xogħol, tal-biznes, tal-intrapriżi, tal-diskoteki, tal-pubs, ristoranti, eċċetera, minn dak il-bass kollu, minn dak la kollu li jem, wieħed jinqata minnu irid ftit momenti kemm in-nies li jaħdmu fih, waiters u nies, proprjetarji stess, klijenti stess, kull min persuna li qiegħed f'dan l-ambjent ikollu bżonn li jinqata xi ftit, anki għal ftit minuti biex joqgħod fil-gwied għalih waħdu. U dak ir-reliġjon mhux Kattoliku Nisrani mhu kull ħadd għax il-paċi u l-ferħ fil-qalb tiegħu kulħadd irida. M'hemmx distinzjoni minnu nisrani jew mhuwiex, minn jemm hemm falla jew mhuwiex, kull persuna, għax kull persuna jaġbiha tagħha, u kull persuna jħoss li jrid il-paċi fil-qalb tiegħu. Allura ħloqna u ħlaqna flimkien dan il-post biex min irid jista' jiġi hawnhekk jew ftit minuti għal gwied għandu background, soft background music għaddejja fil-paċi u joqgħod ftit minuti hemmhekk. Jekk imbagħad għandu xi ħaġa li qed ittaqqal il-ħajja tiegħu b'xi tbatija jew b'xi relazzjoni ħażina jew li qed kissru jew xi addiction li għandu u jħoss li jista' jitloq li għandu jitlob għajnuna, isib persuni li jisimgħuh. U jisimgħuh l-ewwel darba, imbagħad jintroduċuh għal nies professjonali biex jista' jieħu l-għajnuna li għandu bżonn. U dan hu l-iskop ta' dan il-post hawnhekk ġo Pacific. Li inti saqsejtni isma' mindu ftaħtu issa inna xahru nofs meta qed issir l-intervista li ftaħna. Ġara, jien ngħidlek li kont sorpriż bir-respons. Inti kont għaw dal-ħodu rajt il-kwantità kbira ta' nies, però ħalli għad dal-ħodu għax qegħdin hawn u n-nies li ġew speċi forsi ġew għall-kurzita. Imma jiena qed ngħid għas-sa tgħid ta' fil-ħodu, għas-sija ta' fil-ħodu, għan-nofs il-lej, wara 11 ta' bil-lej. In-numru ta' nies żgħażagħ huma mhijiex li jiġu hawnhekk jidħlu joqogħdu ftit minuti u da jew inkella jridu jkellmu lil xi ħadd u jiftħu qalbhom. Kellna diversi nies illi kienu waslu fit-tarf anki ta' suwiċidju imħabba l-problema tagħhom u ġew fetħu qalbhom hawnhekk u jiena għal dan daw l-inċidenti biss u daw l-każi biss ġa ngħidlek illi intlaħaq l-iskop ta' din il-kappella anki jekk min issa l-qudiem ma jiġri xejn iżjed, għax salvajna l-ħajja żgur ta' iktar minn ħajja waħda. Jiġifieri dan hu l-iskop ta' dan kollu hawnhekk u nixtieq nirringrazzja l-għonet ir-residenti kif issa daħlu fl-ispirtu qed jaraw isma' Pacific qed jaraw minn dinja oħra u minn viżjoni oħra. Qed jaraw li huma jistgħu jkunu ta' servizz, li huma utli għas-soċjetà. U li mhux kollox ħażin f'dan iż-żvilupp li sar hawnhekk u li huma jaddattaw ruħhom. Aħna permezz ta' protesti u permezz ta' kuntatti li għandna ma' resident aw mal-proprjetarji ta' dan il-post ta' dawn il-postijiet ta' divertiment, aħna wkoll sar miljorament biex ma jkunx hawn inkonvenjenzi kbar għar-residenti. Ġifieri minn dan il-lat sar ukoll improvement. Għannajnuna mill-hotels il-kbar, per eżempju, anki dwar sikurta, għax iġu hawnhekk jagħtuna s-sikurta tagħhom. Jiena nixtieq però illi il-pubs u ristoranti u anke ħwienet żgħar jifmu iżjed l-iskop tiegħu dal-post għax bil-kliem kulħadd jgħidlek iva sabiħ u tajjeb u da. Però mbagħad fil-fatti nixtieq li jkunu iżjed juru iżjed kooperazzjoni magħna. Għax naħseb li jekk jikkopera kulħadd se jkun ta' utilità kbira għal kulħadd biex jara l-livell tal-ħajja f'Pacific. Illa li xi nemm li Pacific għandu skop, in-nies li jiġu Pacific u żgħażagħ li jiġu Pacific ma jiġux la droga u laqas biex jiddawndmu bix-xorb. Imma jiġu hawnhekk sempliċement biex jieħdu pjaċir, jiltaqgħu ma' xulxin u joqogħdu jitkellmu u jieħdu gost. U dan huwa skop tajjeb u ġust u għandna ninkoraġġuh. L-importanti huwa li l-affarijiet isiru mingħajr ma sir ħsara lil xulxin u lilhom infushom. U dan għandu jkun l-iskop ta' kulħadd. Anki minn qed jaqla u minn għandu biċċa business hawnhekk, għandu jaqla l-business, għandu jaqla l-flus deċentement ma jisfruttax la liż-żgħażagħ bi prezzijiet esaġerati u lanqas lill-barranin li jħaddem għax ikun hawn każi ta' ristoranti fejn iħaddmu barranin bis-soldi. Jipprofittaw ruħhom għax dawn m'għandhomx working permit, għax ma m'għandhomx hekk, u din mhux ġust, mhux fair. U dan ma jistax jagħti barka lil dak il-post fejn ikunu qegħdin ħadmu daw in-nies bis-soldi. nirrispettaw il-persuni, irrispetta l-persuni, irrispetta xulxin, irrispetta residenti. U il-divertiment xira għandu jkun l-iskop ta' kulħadd hawnhekk biex nollu livell ta' paċi.
Għad piċir ħafna nisimek fader għax għad ħafna punti naħseb pozittivi għall-axar, fostom minn anka dik tal-ġustizja soċjali ġifiri, għax kultant id-dnub nimmaġinaw xaħġa iktar mid-dnub u l-istess nikkonferma dak li għettajt int kemm uħsib nobli li din iċ-ċapel hija l-kull reliġjon, għax il-goodness, it-jubija, teżisti f'kull wieħed waħda minna. U fl-istess mod anka l-ħażen fostom dan anka l-isfruttament tal-ħaddim, pereżempju, naqbel miegħek. Fader il-ħin bħas-soltu jtir u wasalna anka l-aħħar mistoqsija, però ma xtaqx ma nislitx ftit sibijiet tiegħek f'dan l-aħħar ftit minuti dwar iż-żgħażagħ. Konna qed nitkellmu dwar iż-żgħażagħ u kif jgħidu anka permezz tal-ispiritwalità tiegħek, permezz tal-isport, permezz tal-esperjenzi, inti taf tħoss il-polz tagħhom mhux hekk jgħid il-Malti. Meta qed nersqu issa għaddejna l-ewwel millennium jew insomma l-konfużjoni li għata għaw min qed jgħid għadu ħajibda ma insomma. Iż-żożija fader anka f'din id-daqsxejn ta' gżira bħal ma hi Malta. X'messaġġ twassal apparti dawk li għaddew anka sottili biex ngħidlek matul din l-intervista lejn iż-żagħżugħ lejn iż-żagħżugħa Maltija. Kemm bħala qassis, kemm bħala sportiv, kemm bħala daw l-esperjenzi kollha issa ta' ħajtek.
Jiena naħseb l-ewwel ħsieb huwa għandna għax nirringrazzjaw lil Alla fuq kollox illi ż-żgħażagħ Maltin illum għadhom saħħithom, għadhom tajbin. U dan nirringrazzjaw il-familja Maltija illi għandu sodi, il-valuri tal-familja Maltija qegħdin hemm u qed iħallu l-frott tagħhom. Meta nipparagunaw iż-żgħażagħ tagħna ma' żgħażagħ ta' pajjiżi oħrajn, ma nsemmix pajjiżi, ma tista' semmi kull pajjiż nista' ngħid li ż-żgħażagħ tagħna għadhom lussu bid-diffikultajiet u bil-problemi li kultant naħsbu li hemm. Iż-żgħażagħ huma llum bħal mandejjem huma l-futur ta' pajjiżna u jiena nara l-futur ta' pajjiżna sabiħ għax iż-żgħażagħ tal-lum huma ġenerużi. Żgħażagħ tal-lum huma onesti u maskjetti jixtiequ jaraw ħajja l-pajjiżna aħjar u dan jawgura tajjeb għall-futur tagħna. Ovvjament rridu nibżgħu għalihom dawn il-valuri tal-familja tradizzjonali tagħna il għaliex il-messaġġi mill-midja u mid-dinja materjalista u kummerċjali huma qawwija u ma wiss iżjeb saħħithom mill-messaġġi li tista' tagħti il-Knisja u li tista' tagħti forsi il-familja Nisranija kif konna nafuha qabel, u allura rridu noqogħdu attenti biex nibżgħu għalihom. Jiena nieħu gost pereżempju l-attendenza fil-quddies ta' ħafna koppji żgħażagħ, ta' ħafna żgħażagħ, għalmienu fil-Knisja tagħna hawnhekk u anke fiċ-ċepel. U jiena nemmel li dawn jekk jagħtu l-kontribut tagħhom biex huma jkunu il-xhieda u l-melħ u l-eżempju għal sħabhom, naħseb illi il-futur ta' Malta mhuwiex daqshekk ikrah daqs kemm ħafna jaħsbu. Jien nemmen ħafna fiż-żgħażagħ, nemmen li jistgħu jagħtu kontribut lis-soċjetà u naħseb illi baktar attenzjoni, baktar suġġerimenti minnaħa ta' kifna involvement tagħhom li ntuhom ċertu key positions, ntuhom responsabiltajiet dik il-kelma. Jekk intuhom responsabilità żgħażagħ, naħseb li kapaċi joħduha u kapaċi jmexxu iktar milli naħsbu aħna.
Fader Hilary, ningrazzjak.
Għadkom kemm smajtu? Uniċi, dan il-programm tmexxa minn tim ta' produzzjoni mamul minn Pierre Kassar, Charles Piteri, David Bedzina, Sulejn Buħaġar, Carmel Grek u Kenneth Mizzi. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello.